Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Sakaria raamatu esimese peatüki salme 7-17. Kuuleme, mida tähendas profeti nägemus hobustest.
Eelmisel korral tegime juba algust Sakaria raamatuga tutvumisega. Selle raamatu kuues esimeses salmis tuletas Sakaria oma rahvale meelde mineviku kangekaelsuse raskeid tagajärgi. Tahtmatus Jumala sõna kuulda oli toonud kaasa selle, et maa oli vallutatud, tempel hävitatud ja rahvas küüditatud. Selle meeldetuletusega kaasnes üleskutse pöörduda nüüd Issanda poole, sest eks selleks ju Issand rahva jäägile armu andiski, nii et nad võisid jälle oma maale tagasi pöörduda ja hakata kõike üles ehitama. Aga Jumal igatses rohkemat, nimelt normaalset lähedast sõprussuhet oma rahvaga. Jumal ei taha olla oma rahvast kõrgel ja kaugel. Edasi viib Sakaria meid nägemuste maailma. Ta räägib oma nägemustest, mis kõnelevad Iisraeli rahva, aga ka kogu inimkonna tulevikust. Enamik piibliseletajaid näevad siin kaheksat eri nägemust ja see on ka põhjendatud. Need nägemused moodustavad terviku ja sellisena tuleks neid ka uurida. See tervik on üles ehitatud selliselt, et esimene ja viimane nägemus moodustavad paari. Samuti teine ja kolmas, kuues ja seitsmes ning neljas ja viies. Kõige tähtsam sõnum on keskmistes osades. Seega neljas ja viies nägemus on Sakaria nägemuste kulminatsioon. Neis räägitakse julgustusest, mis anti Joosuale ja Serubbaabelile ja nende eripositsioonist Issanda ees. Kõigil nägemustel on ühesugune ülesehitus. Alguses on lühike sissejuhatus teemasse, seejärel nägemuse enda kirjeldus, mis peale Sakaria küsib inglilt asjakohta selgitust ja saabki selle. Neljanda nägemusega on veel seotud eriline ennustus. Mõned uurijad näevad selles tervikus isegi 10 nägemust, aga seda seetõttu, et nad jagavad mõne kaheksast nii nimetatud peanägemusest väiksemateks osadeks. Esimeses nägemuses on hobused ja ratsanikud mürdipõõsaste vahel. Loen Sakaria raamatu esimese peatüki 7. salmi. 24. päeval, 11. kuus, see on Sebati kuus, Daariavese teisel aastal, tuli Issanda sõna prohvet Sakariale, Iddo poja, Perekja pojale. Sakaria sai nägemuse siin salmis nimetatud kuupäeval, tegelikult aga öösel, nagu kuuleme järgmisest salmist. Raamatu esimeses salmis öeldakse, et Sakaria sai sõna Issandalt Daariavese teise valitsusaasta 8. kuul. Sel ajal olid Jeruusalemma templi ehitustööd algfaasis. Meie ajaarvestusse ülekantuna oli novembrikuu aastal 520 enne Kristust. Pärast seda tuli rahvale veel 2 sõnumit Haggailt 18. detsembril. Pärast seda Haggaist enam ei räägita, Sakaria tegevus aga jätkub. Kuupäev, mil ta need 8 nägemust sai, tähendab 15. veebruari aastal 519 enne Kristust. 11. kuu on meie kalendri järgi aasta alguses, sest seal alustati aasta kuude loendamist kevadest. 5 kuud enne seda nägemust oli Issand ilmunud Haggaile ja andnud tema läbi asumiselt tagasi tulnud inimestele tõsise üleskutse, et nad võtaks uuesti käsile templi ülesehitamise. See sõnum oli kõigepealt maavalitseja Serubbaabelile ja ülempreester Joosuale. seda Haggai käsku võeti tõsiselt ja ehitustööga tehti algust. 2 kuud enne Sakaria nägemusi oli prohvet Haggai andnud veel terava sõnumi preestritele, kes olid roojased, aga ootasid ometi Jumalalt õnnistusi. Ta sõnum oli ka teistele Iisraellastele, sest nad olid ehitustööga viivitanud ja kõhelnud. Sellega seoses rääkis Haggai rahvale ka sellest, kui Jumal tuleb maa peale oma riiki rajama. Ta rääkis neile, et tulevane valitseja on Messias ja tuleb Serubaabeli soost, kes oli sel ajal Jeruusalemmast siviilvalitseja ja kes oli Taaveti soost. Templi ehitamise ajal näidati Sakariale 8 nägemust. Loen 8. salmi. Ta ütles, mul oli öösel nägemus. Vaata, üks mees ratsutas punase hobuse seljas. Siis ta seisatas sügavikus olevate mürdipuude keskel ja tema järel tulid punased, võigud ja valged hobused. Sakaria ütleb, et tal oli öösel nägemus. Ta ei räägi unenägemisest. Võiks ka muidugi arvata, et nägemused olid unenäod, kuna nad anti öösel, aga Sakaria nimetab neid selgelt nägemusteks. Järelikult oli ta ärkvel. Sakaria nägi, et mees ratsutas punase hobuse seljas. Kes see mees on? Ta on Issand Jeesus Kristus preeksistentsena. See tähendab enne inimeseks saamist. Kust ma seda tean? Salmides 11 ja 12 nimetatakse teda Issanda ingliks. Vanas testamendis viidatakse terminiga Issanda ingel peaaegu eranditult Jumalale. Seepärast ongi Vana testamendi Issanda ingel Uue testamendi Issand Jeesus Kristus. Ta on see sama Jumal, kes ilmutas end muuhulgas ka põlevas põõsas Moosesele. Ta on ka Messias. Mis tähendus on punasel värvil? See räägib verest ja verevalamisest. Ilmutusraamatus see tähendab verevalamist sõjas. Aga kui mõtleme temale, kes ratsutab punase hobuse seljas, siis tuleb arvata, et see sümboliseerib ta enda verd, mis hiljem sai valatud meie pattude eest. Meile ei öelda, kes olid teistel hobustel ratsutajad, aga järgneva põhjal võib järeldada, et need olid ingelolendid, kes Kristuse käsukohaselt valvavad maad ja kannavad talle ette. Küllap on oma tähendus ka hobuste värvil. Igatahes räägitakse hobustest Sakaria raamatus veel tagapoolgi mitmel korral. Üldiselt tuletavad hobused meelde sõda, aga nad kõnelevad ka ratsaniku meelevallast. Punane värv kujutab arvatavasti lahingut ja verevalamist. Valge värv võiks kujutada peale süütuse ka võidetud sõda või teekonda võidule. Võik aga on teiste värvide segu. Sakaria nägemuses nimetatakse veel ka mürdipuid. Mürt on piiblis päris tähtis taim. See on igihaljas, tihe ja lõhnav, tubli meetri kõrgune põõsas, mis kasvab Iisraelis looduslikult muuhulgas Põhja-Galileas, Jordani ülemjooksul. Juudi rabide järgi oli mürt üks neist neljast taimest, mida tuli korjata lehtmajade pühadel tehtavate onnide jaoks. Mürdi tumerohelised lehed meenutavad mõnede meelest inimese silma. Mürdi õied on valged ja neist kasvavad sügiseks mustikataolised sinised marjad. Marjadest valmistatakse veini, lehtedest aga lõhnaõli. Iisraelis on mürdioksi kasutatud ka kihlatseremooniates. Niinimetatud Sefardi juutidel on kombeks tuua synagoogi hingamispäeva hommikul mürdioksi, mis jäävad sinna kuni päeva lõpuni. Hingamispäeva lõpuks synagoogi tulijad saavad veel nuusutada nende head lõhna, et viia hingamispäeva rõõmu veel argipäevagi. Ka Jesajal on suurepärane tõotus, milles on oma koht ka mürdil. Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus. Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees ning kõik väljapuud plaksutavad käsi. Kibuvitste asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürdid. See sünnib Issanda auks, igaveseks hävimatuks märgiks. Ja 155. peatükk, salmid 12 ja 13. Need Iisraeli vabastamisega seotud salmid kõnelevad paljude piltide läbi vabaks pääsenu rõõmust. Meil, kristlastel, on lihtne näha neis ka viidet Kristusele. Paradiisis tõi langemine kaasa needuse, mis puudutab ka maad. Esimese Moosese raamatu 3. peatükis, salmides 17 ja 18, ütleb Jumal selle kohta Aadamale järgmist. Et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin sind keelanud, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Jesaja raamat räägib, et kibuvitste ja nõgeste asemel kasvavad küpressid ja mürdid, mis levitavad ümberringi meeldivat lõhna. Needuse aeg on möödas. Kristuse pähe löödi kord kibuvitsa kroon märgiks, et ta sai needuse alla. Ülestõusmishommik aga tähendas surmalõhna kadumist ja imeliste elulõhnade levimist maailma. Ehk on selle mürdi õnnistusega seotud mõttega tegemist ka Sakaria raamatus, kui näeme preeksistentset Issandat Jeesust mürtide keskel sügavikus, see tähendab orus. Kus tema on, seal needus taganeb ja meeldiv lõhn levib ümberringi. Selline on siis selle nägemuse kirjeldus. Sakaria ise selle tähendust ei mõistnud, seepärast küsis ta seda inglilt, kes koos temaga oli. Loen 9. salmi. Siis ma küsisin, kes need on, Issand? Ja ingel, kes minuga rääkis, vastas mulle, ma näitan sulle, kes need on. Siit selgub, et nägemuses oli koos Sakariaga ingel, kes temaga rääkis ja teda juhendas. Nimetame seda inglit giidiks. Keda need ratsnikud endast kujutavad, see küsimus huvitab meidki. Vaatame siis, mis Sakariale vastatakse. Loen salmid 10 ja 11. Ja mees, kes seisis mürdipuude keskel, kostis ning ütles, nemad on need, keda Issand on läkitanud maad läbi käima. Ja nad vastasid Issanda inglile, kes seisis mürdipuude keskel ning ütlesid, me oleme maa läbi käinud ja vaata, kogu maa elab rahus. Sakariale ei vastanud ingel giid, kes ta juures oli, vaid Issanda ingel ehk preeksistentne Issand Jeesus ise, kes punase hobuse seljas oli peatunud mürdipõõsaste keskel. Ta rääkis ka teiste ratsanike ülesandest. Nad pidid maa läbi käima ja ette kandma, mis seal toimus. Nagu kuulsime, maa elas rahus. Me ei tea aga, kas see oli hea või halb. See kõlab muidugi hästi, aga teinekord võib näiline rahu olla ka seetõttu, et vastased on vägivaldselt alistatud. inimeste saavutatud rahu enamasti selline ongi. Seetõttu nende 5000 aasta jooksul, mill on kirjutatud ajalugu, on olnud ainult lühikesi rahuperioode. Inimeste saavutatud rahu ei ole kestnud kuigi kaua. Loen 12. salmi. Siis kostis issanda ingel ja ütles, vägede issand, kui kaua sa keelad halastust Jeruusalemmale ja Juuda linnadele, kelle pärast sa oled olnud pahane need 70 aastat. 70 aastat oli Jeruusalem olnud varemeis, aga maale tagasi tulnud rahva jääk oli alustanud taastamistööga. Tempel siiski veel püsti ei olnud. Aeg, kus templit ei olnud, kestis kokku 70 aastat, nagu siin nimetati. See oli kurvastanud ka inglit, kes koos Sakariaga oli. Nähtavasti see ingel küsiski vägede issandalt ehk issand Sebaotilt, kui kaua Juuda karistus veel kestab. Kas tuleb seda mõista nii, et punasel hobusel ratsutajat nimetatakse tõesti otse issand Sebaotiks? Sel juhul teda, keda alguses nimetati issanda ingliks, nimetatakse järgnevalt juba otse issandaks. Loen 13. salmi. Aga issand vastas inglile, kes minuga rääkis, heade, trööstivate sõnadega. On huvitav, et issand ei trööstinud otse Sakariat, vaid kõigepealt inglit, kes omakorda andis selle troosti edasi Sakariale. Tema aga andis need trööstivad sõnad edasi oma rahvale. Näeme, et inimene ei või ligineda pühale Jumalale ilma vahendajata. Loen 14. salmi. Ja ingel, kes minuga rääkis, ütles mulle, hüüa ja ütle, nõnda ütleb vägede issand, mu püha viha Jeruusalemma ja Siioni pärast on suur. Siin võib tekkida küsimus, kuidas mõista issanda püha viha. Kas see on suunatud Jeruusalemma vastu või seisab ta sellega Jeruusalemma eest? Kuna eelmine salm ütleb, et issand vastas inglile heade, trööstivate sõnadega, siis küllap ütlebki ingel need sõnad nüüd Sakariale edasi. Seepärast on need viimases soomekeelses piiblitõlkes edasi antud järgmiselt. Kuulutaja ütle, nõnda ütleb issand Sebaot, mina armastan tuliselt Jeruusalemma, ma kaitsen Siionit. Siin ütleb Sakaria selgelt, et need sõnad ütles talle ingel, kes oli talle giidiks. Temaga Sakaria tegelikult räägibki. Jumal räägib kõigepealt sellele inglile seda, mis Sakarial on tarvis teada. Jeruusalemm on Jumala linn ja iisraellased on tema rahvas. Ta on praegugi täiesti teadlik tagakiusatud Iisraeli ülemaailmsest vaevast ja ta armastab oma rahvast tuliselt. Seepärast ta ka kaitseb ja toetab teda, kuigi ta on lasknud tal kogeda ka karmisaatust. Armastav Jumal küll karistab või õigemini distsiplineerib oma rahvast, kuid ei hülga teda. Loen 15. salmi. Ma olen väga vihastunud muretute paganate peale, kes, kui ma olin vähem vihane, aitasid õnnetusele kaasa. Siit ja eriti järgmistest salmidest selgub juba täiesti üheselt, et issanda püha viha, mida nimetati eespool, on seekord suunatud ta rahva kaitseks ja ta vaenlaste vastu. Võib-olla see, et maa elas rahus, nagu inglid eespool ütlesid, viitas just näilisele turvalisusele, mille paganrahvad arvasid olevat saavutanud. Jumala karistus oli mõeldud tema rahvale ainult teatud ajaks, aga maarahvad tahtsid hävitada Iisraeli täielikult. Nad arvasid, et neil oli õnnestunud teda võita, aga Jumal mõtles teisiti. Loen 16. salmi. Seepärast ütleb Issand nõnda. Ma pöördun halastusega tagasi Jeruusalemma juurde. Minu koda tuleb seal üles ehitada, ütleb vägede Issand, ja mõõdunöör veetagu pinguli Jeruusalemma üle. Selline on Jumala püha viha. Jumal tõotab oma rahvale halastada. Ta on rikas heldusest. Mõõdunööri pinguli vedamine tähendab ehitustööde algust. Kui uusi maju ehitatakse, siis kõigepealt tuleb teha mõõdistamised. Ehkki templi ehitustöödega oli alustatud juba mõni kuu varem, oli linn ise ikka veel enamasti varemeis. Tegelikult läks veel umbes 80 aastat enne, kui Jeruusalemma müürid saadi üles ehitada. Aga Issanda tõotus, et mõõdunöör tuleb vedada pinguli üle terve linna, tähendab, et ehitustöö toimub Jumala kaitse all. Loen 17. salmi. Hüüa veel ja ütle, nõnda ütleb vägede Issand. Minu linnad voolavad taas jõukusest üle ja Issand rööstib taas Sionit ning valib taas Jeruusalemma. Selline tõotus pidi kõlama Sakaria kaasaegsetele äärmiselt julgustavalt ja see oli neile ka väga vajalik. Pidagem meeles, et need, kes Sakaria ajal neid sõnu kuulsid, olid suurelt osalt vaesed inimesed. Juba ainuüksi seetõttu pidi neile suurt rõõmu valmistama tõotus, et Issanda linnad voolavad taas jõukusest üle. Ehitajate vaevanägemine ei pidanud tühja minema. Jumal ise tõotas nende töö tunnistada. Nii lubas Jumal heita inimestel pilgu tulevikku. Eespool öeldud on hea rakendada ka meie kaasaega ja meie aja kristlaste kohta. Ka sellel, mis me praegu teeme, on tulevikule oma mõju. Seepärast tasub meil hoolt kanda, et asjad, mis me teeme, oleks Jumala tahtekohased. Selline töö on alati õnnistatud. See tuleb ka järgnevatele põlvedele heaks. Kui sa mõtled oma suguvõsale ajas tagasi, siis mõtle, milliste asjade eest ollakse esivanematele tänulik. Kas pole nii, et need asjad, milles nad on osutanud isetust ja omakasupüüdmatust, ning kus nad oma au asemel on mõelnud sellele, mis on kõige parem teistele, on säilinud rõõmsate mälestustena ka tulevasteks aegadeks? Ja vastupidi. Need korrad, kus nad enda omast kinni hoidsid, võivad selle meenutajates ikka veel esile kutsuda kibedust. Millistest asjadest sina soovid, et sind mäletataks? Kas neist, mis elu hävitavad, või neist, mis julgustavad ja toetavad ka järeltulijaid? Selliste trööstivate sõnadega lõppes esimene nägemus. Saime siit teada, et Issanda pühal vihal on tegelikult väga positiivne tähendus. See töötab tema rahva kasuks, mitte kahjuks. Tegelikult töötab Issand alati oma rahva kasuks, ükskõik mida ta teeb. Tal ei olegi niisugust viha, nagu seda esineb meil, inimestel, mis viib mõtlematute tegudeni ja mille tagajärgi tuleb hiljem kahetseda. Isegi siis, kui ta oli sunnitud oma rahvast karistama, tegi ta seda armastusest nende vastu ja soovides neile parimat. Ja kui karistusaeg mööda sai, siis ta kinnitas, et ta taastab oma rahva jõukuse, trööstib oma rahvast ja valib jälle oma linna. Selline on Issand alati, ka minu ja sinu suhtes. Kui sa peaksid tundma, et oled issanda tahte vastu tõsiselt eksinud ja saanud selle eest ka karistada või selle tõttu kannatada, siis siin on sulle suur julgustus. Ta ei ole sind hüljanud, vaid soovib sulle endiselt head.
Jeesuse veres on vägi, Jeesuse veres on jõud, Jeesuse veres on pääste, neile, kes usuvad vaid,
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millist tähendust omavad Sakaria nägemustes sarved, sepad ja mõõdunööriga mees. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle! Jeesuse veres on jõud, Jeesuse veres on pääste, neile, kes usuvad vaid, Jeesuse. Stunker.